እዚ ብሓፅር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብምርባባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣማኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራትና። ሎሚ ሰንበት 31 መጋቢት 2024 ወይ ድማ 22 መጋቢት 2016 እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካብ ትማሊ ዝቐጸለ ዘተ እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕደም። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ኣብ ስምምዕነት ምቁራፅ ተጻብኡታት ፕሪቶርያን ንዑኡ ስዕቡ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምዕባለታትን ኢና ክንዝቲ። ኣብዚ ጉዳይ ዝለዓሉ ኣርስታት ብዙሓት እዮም። እቲ ስምምዕነት ስለምንታይ በቲ ዝተበገሶ ዘይቀጸለ ግደ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ምፍጻምን ምድንጓይን ትግባረ እቲ ስምምዕነት እንታይ ይመስል? ምስኡ ተኣሳሲሩ መሪሕነት ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ ዝብሉን ካልኦትን ኣመልኪቶም ርእቶኦም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከምኡ ውን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዓዲምዎም። ካብቲ ትማሊ ዘቋረጾ ቁሩብ ምልስ ኢሉ ይጅምር።
ኣብርሃ፣ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ኣኼባ እቶም ብክልል ኣምሓራ ዝተተሓዙ ከባቢታት ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍለጡ ከባቢታት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ፌደራል መንግስቲ ክትቆፃፀሮም እዩ ኢሎም ነይሮም እሞ ሕዚ ድማ ኣብ ዝቕነ ዝተሰምዐን ብካቢኔ ትግራይ እውን ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዝተዋሃበሉን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከባቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ብዘካትት ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ወፂኢሉ ኣሎ። ትምሃሩ ይምሃሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድማ እቲ ከባቢ ቁፅሪ ኣውዒሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ወይ ድማ ሬፈረንደም ንምክያድ ሓሳብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እሞ እዚ ነንርእሱ ኣይዋቃዕ ዶ? ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ መምሃሪ መፅሕፍቲ ከም ዝተካተቱ እቶም ከባቢታት ኣብ ዘሎ ሕለክላካት እስቲ ርእቶ ሃበሉ።
እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ሓሳብ ብትክክል ዝስራሕ ብትክክል ዝትግበር ዝእመን ተልኮን ኣነ ፅቡቅ ኣካይዳ ሓስብ ማለት እዩ። ካብቲ እቲ ቦታ ካብ ናይ ክልል ኣምሓራን ካብ ናይ ክልል ትግራይ ፀጥታ ሓይልታት ወፃኢ ገይርካ ብናይ ፌደራል ሓይልታት ፀጥታ ክክበር ገይርካ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታ መሊስካ ካብኡ ዝተወሰነ ግዜ ገይርካ ሪፈረንደም ይብሎ ኣሎ። ሪፈረንደም ክፍታሕ ድዮ ይፍታሒ ወል ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ቅድሚያ ሂብካ ኣብ ምስራሕ ግን ፅቡቅ ኣፕሮች ወሲዶ እዩ ነረ። ግን እሱ ብተዛረቦ ስዒቡ ዝመፀ ናይቲ ክልል ኣካይዳ ከዓ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብመፅሓፍን ብካልኦት ናይ ባዕሉ ሚድያታት ኣቢሉ ዘስምዖ ጉዳይ ናብ ክፍታሕ ኣማራፂ ዝወስድ ዘሎ ንኩዱ እምበር ናብ ታሪክ እተኸይድና ካ ፀገም ኣይትፍታሕን ሕጂ እውን ማለት እዛ መፅሓፍ ሕትሞም ኣለለ እውን ከም ኣካል ታሪክ እያ ትኸውን። ከም ኣካል ታሪክ እተኮይና ከዓ ስቲል እቲ ፀገም ክፍታሕ ናብ ዘይክእለሉ ናብ ፀገም እዩ ዝኣክል ኣሎ። ስለዚ ብመፅሓፍ ስለተሓተመ ብሚድያ ስለተነገረ ፍታሕ ወይ ብኣቢሎም ክወስድዎ እዮም ወይ ከዓ ውሳነ ክረክብሉ እዮም ዝብል ግምት የብለ ማለት እቲ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዩ። ናይ ኣምሓራ ክልል ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን፣ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣይተለወጠን ይፍለጥ እዩ። እዚ ዘይተለወጦ መፅሓፍ ኣካትቶ ዋላ ብካል ኣካትቶ ጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ኣነ እንዲኦም እቲ ውጡጥ ናብዚ ዓበየ ውጡጥ ክወስዶ እዩ ተዘይኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዝፍትሐሉ መንገዲ ኣይመፅእ ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን እቲ ብናይ ትግራይ ዝጠምር ከዓ ተውሃቦ መልሲ ኣሎ። ሓላፍነት እውን ክወስድ ኣምስዕ ስተ ኮነ ይኹን ፀገም ሓላፍነት ክልል ከም ዝወስድ መሊፁ ኣሎ። ስለዚ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እዚ ኣብ ከይዲ እናሃለወ ኣብ ውዕል ተዋዕልና እናሃለና እቲ ሰላም ዝፀባእ ነገር ስለኮነ ጠጠው ከብሎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እቲ መግለፂ ብፌደራል መንግስቲ እውን ሓውስ ዝቆ ዝነበረ እዩ። ማለት ስጉምት ኮስል ማናቱም ለፌደራል መንግስት እዩ አፕቲ ፕሪቶሪ አግሪመንት ወዕሊ ለፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ አብሉ ኾነ ይኹን እንደ አይነት ፕሮፖጋንዳ አብሉ ኾነ ይኹን ናይ ጽልይታ እስሙ ከጋድሉ ኹሉ ነገራት ክቁጠቡ ከም ዘለዎ ናይ ፕሪቶሪ ወዕሉን የገድድ እዩ ባይዘው ኣብ ሚድያ ኣብ ሄት ዝኾነ ዝተመሰረተ ነገር ንቲ ውዕሊ ከይፍፀም ዝገብር ነገር ብምሉእ ዝተኸልኸለ ምዃኑ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ሓላፍነት እኒአዎ እዩ። ኣብ ልኾነ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝፀባእ ነገር ከይስራሕ ክቋፀር ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ።
ገብረ ቃደ ሓንቲ ነገር ክውሳኽ
ፅቡቅ
ነታሕትካ ብቕልታ ንምላስ ማለት እዩ። እቶም ተኸባቢ ከንተስቲ ኤርያ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ መንጎኡ እቲ ውዕሊ ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓት እንዳ ይኹን እምበር ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ እንዲ ኤንድ እቶም ተሓሓቡ ዘለዉ ክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን እዮም። ስለዚ ክልል ኣምሓራ ድማ ይግበአኒ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ክልል ኣምሓራ ኣሎ እዩ ንክትብሎውን ይከብድ እዩ። እቲ ዘሎ ተወኪሉ ዘሎ ብልፅግና ኣምሓራ ዝበሃል ድማ ብቐጥታ ዳርጋ ናይ ፌደራል ሊየዘን እውን ክንብል ንኽእል ኢና ናቱ ተወካሊ እዩ። ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ፌደራል ከምኡ ገይሮም እዮም ኢለ ከኣምን ኣይክእልን። ምክንያቱ ሳዕ ሕዚ ካብዚ ዝረብ ፀኒሕሎ መግለፂ ይወፀን ሳሕ ዚ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ዲስታንስ ኣይገበረን ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንዓይ ንርድኢት ንሱ እቲ ፌደራል መንግስቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ከም መፃወቲ ጠላዕ ይገብረሉ ስለ ዘሎ ናተ ኣፍልጦ ዘለዎ ኮይኑ ይፍ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘረባና ኤርምያስ እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዚ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ እንተኣወጀ እውን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ከም ክልል ከም ዘሎ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ። ብወግዓዊ እውን ዝፍለጥ ፈረሰሉ ወይም ከምዘየለ ምቕራብ ቅሩብ ንፁር ክኸውን ከም ዘሎ ከም ናይ ቪኤኤ መርገፂ እውን ማለት እዩ።
ዋብታ ናይ ክልል ኣምሓራ ክልል ኣምሓራ ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኣብ ህፁፅ እዋን ኢሉ ኣሎ ዋላ ይፍረስ ስትራክቸር ዋላ ይሃሊ እቲ ኩነታት እታ ክልል ትማሓደደሩላ ግን ህፁፅ እዋን እዩ። ህፁፅ እዋን ፈልቶ ከዓ ዝቋፀሮ ኣካል ኣሎ ናይ ፌደራል ተዋቀረ ናይ ህፁፅ እዋን ዝመርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢና ንብለ ዘለና ቴክኒካሊ
ከም ዝፈረሰ ግን እቲ ክልል ከም ዝፈረሰ ወይም ከምዘየለ ዝገልፅ ስለዘየለ
ከምኡ ክኾኑ ይኽእል ኣይፈረሰን ሱማ ኢንቻርጅ እየን ዝብል ዘሎ ግን እታ ኢና ንዘለና ቶም ፖለቲካል ዲሲዥንስ ቶም ክቆ በዕለይ ተኣሽሙ ገይረ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ዝብሎ ነገር ሕዚ እውን ሽፍታ ግዛዕ እናበለ ሊትራሊ ሌጅትመሲኡ ኣብ ዝሰኣነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ቅቡልነት ዝሰኣነ እዩ ዘሎ እና ኣነ እየ ክለይም ዝገብር ኣነ እየ ዝቋፅሮ ዘለኹ እንተበለስ ኣብ መሬት ዘሎ ግን ካልእ እዩ እና ሓይሊ እቶም ከዚኦም ዓይነት ውሳነታት እቶም ሓንሳ ሓንሳ ጥዑይ ከይድልካ ትኸይድ ሞ ምስ ህዚ ህብረተሰብ ምስ ህዚ ክቀራቢልካ ትሓስብ ግን በዚ ገፅ ድማ ዘይከውን ነገራት ክገብር ክትሪኦ ከለካስ ኣብኡ ዘሎ ኮንፊዥን ናቱ መርአያታት እዮም እቶም ከምዚኦም ዓይነት መግለፂ ድማ ዝኣት
እሞ ክንቕፅል እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ገሊኦም ዕኒኒ ይብልዎ ገሊኦም ድማ ሕትኽትኽ ይብልዎ እቲ ስምምዕ ኣብ ምፍፃም ዘለዎ ፅልዋ ከመይ ትርእይዎ? ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ዋስኡ ዘለዉ ኩሎም በቲ ዝግባእ ፍጥነት ዘይኸዱ ኣለዉ። ኣብርሃ
ቡቅ ማለት ኣብቲ ናይ ክልል ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገማ ማለት ኣነ ንርዳእንታ እዩ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ማእኸል ዘይገበረ ናይ ፖለቲካ እያዶ ኢሉ ኣሎ ኢለ ልወስ እቲ ዋና ናይ መቃለሲ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን። ናይ ካብ ስልጣን ተኣለኹ ካብ ስልጣን ወፃእኹ ኤግዚስተንሻል ትሬት ኣለኒ ፖለቲካል ሓይሊ ክጠፍእ እየ ናይ ማለት ስግኣት ዝኣተወ እዩ ዝመስለኒ። ሓሙ ስለዝኾነ ድማ ናይ ማሕበረሰብ ፀገማት ሰፊሑ ማለት እዩ እቲ ጦርነት ስዒቡ እቲ ድርቂ ስዒቡ መዓት ኣብ ኩሉ ኩሎ መዳዊ ፀገማት ማለት እዩ ዋላ ትምህርቲ ወሎ ዋላ ጥዕና ወሎ መዓት ፀገማት እንዳሃለዉ እዚ ቅድሚያ ሂብካ ኣብቲ ፕሪቶርያ ዘቐመቆም ነገራት ንክፍፀሙ ኣብ ፅዕረት ኣብ ምግባር ዝሓለፈ ናብ ምንታይ እዩ ኮይድ ማለት እዩ ናብ ፖለቲካል ናይ ምፅናሕ ናይ ባዕልካ ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ናይ ግለሰባት እውን ናይ ግሩፓት እውን ጥቕሚ ኣብ ምሕላው ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዩ እዚኣ ከም ዝኾነት ፌደራል መንግስቲ ርድኢት ወሲዱ ኣሎ። ዝሓለፈ እውን ሰሚዕኹሞ ኢኹም ንጌታቸው ሓግዝዎ እዩ ኢሉ ዝነበረ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ንጌታቸው ሓግዝዎ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እያ ካብኡ ወሲኩ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ኩናት ዝደሊ ሓይሊ እውን ኣሎ እዩ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ክልል እውን ተሪኢካ ብሓደ ገፂ ሕወሓት ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ከምዘይተሰርሐን ከምዚ እዩ መብዛሕትኡ ናይቲ ዘይሰርሖ ነገር ዝኾነ ይኹን ፀገማት ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፀገማት ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምፍፃም ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ፀገማት ብዝብል እዮም ዝግምግቡ ኣለዉ ወይ ለ ዝወስድ ካብኡ እውን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ኣኼባ እውን ሪኢኹም ኢኹም ብዛዕባ እንታይ እዮም ተመያይጦም ልብል ጌታቸው ون خلوتو تزاربو مزحتو ناي حزب صقمات كونن فوتو او تقميتو مالتي حتى ناي بوليتيكا فحفح يوم حتى ناي بوليتيكا سلطان يوم تصميدوم للو مالتي لذلك غزامن حدارون لتواقرو او قاقرو غغا كم زلو اي انا لغمغم او قاقرو كمي مالتي يوم اكلات بمرجا وقاقمو لغبال نرايو مالتي كابتي بناي فدرال منغستي يونتا يوت شيمو غيتاچون ስለዚህ አሁን አለት ተገመለው አፕቲ ናይ ፕሪቶሪያውን ፍረም አይኖረንውን ኮልውለለው አብናይ ህዋት አባላት ኮይኖ ማለት ኮላይ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኻ ማለት እንፎልጦን ከመውን ኮንዶነርዎ ኢልናውን አይገመትናን ሁሉ ወሰደም ነገራት ነው ስለዚህ አፕቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንህዝብ ዝጠቅም ነገር እንታዩልኻ አው ካፒታላይዝ አምግባር አው አልዕልኻ አምኻት አብይ ጸገመለው ማለት ስለዚህ እዚውን ዝረአኒ አነ እንታዩ ከፖለቲካ መስመርና ከፖለቲካ ፖዚሽንና ወጸለና ልብል አብይ ስጋት ከመዘለው የለርደን ማለት ነው።
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሁለታት ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኡታት ፕሪቶሪያ ምስአቱ አብርሃም መሰለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቀለን አቶ ኤርቢያስ አማረ ካብ ኒውዮርክ ንዮም ገብረ ገብረ መድኒ አድምዎም ናው ኸመልሰኩም
ኤርሚያስ አብዚአ ምናልባችቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ከይፍረም ዕንቅፋት ኮይኑሎቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብቶም ፖለቲከኛታት ዘሎ ዕኒኒ ወይ ምስሓብ ዝብሉ ሓደ ነገር ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሽግራት እውን ከምቲ ኣብርሃ እውን ዝገልፆ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሽግራት ብውስን መልክዑ ድማ ብፀጥታ ኣብኡ ዘለዉ ሽግራት እውን ከይሰርሑ ይገብሮም ኣሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ፍሕፍሕ ዝብል ኣብዚ ዘለ ካርዩቶ ሲ
ፅቡቅ መጀመርታ ሓደ ህብረተሰብ ሓደ ህዝቢ ነታ ርካቡ ረኺቡ ንክወፅ ንክነብር መንግስቲ የድልዩ እዩ ሕማቅ ይፀብቕ ዝኾነ መንግስቲ የድልዩ እዩ እዚኣ ድማ ሓንቲ ካፍታ ውህብቶ ናይ ፕሪቶሪያ ኣያርኤ ምጠያሻ ነራ ኣጣይሽኡ ካብቲ ኣብ ርሽ ዝበሎ ተፈለየ ኮንኩን ኢንክሉሲቭ ኣያርኤ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን ኣይኮነን ግን ይኹን እምበር ምስ ተቃውሞ ሬኮግናይዝ ገይሩ ሕብረተሰብ እቶም ልሂቃን ኩሎም እዚኣቶም ነቲ መንግስቲ ኣፍንቶ ናይ ምሃብ ግዴታ ነይርዎም ዝተወሰነ መልክዑ ድማ ዝረኸበ ይመስለኒ ነይሩ እቲ መጀመርያ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን እንታይ እናኾነ እዩ መፅኡ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃእ እናኾነ መፅኡ ለጅትመሲ እናሰኣነ መፅኡ እቶም መንግስቲ ዝጠልዎም ሰላም ንክኸውን ዓቕመ ጥሪዩ እውን ንክደራደረ ማለፋት እቲ መንግስቲ ከም ልቡ ዝፃወቶ ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሕማቕ እዩ ከም ኣሚኒሽን ዝጥቀሞ ዘሎ ድሌቱ ሓንሳ ዝክበኩም ሓንሳ ከምዚ ሰባትን ዝኣኪብካ ሂሚሌት ናይ ምግባር እዚኦም ዝገብሮም ዘሎ እቲ ናይቲ ውሽጣዊ ሕማቕና እዩ ብውሽጢ ዘሎ ሕማቕ ማለት እዩ እሶም ግን ብመሰረቱ ካብ ምንታይ ተፈገሱ እዮም ኢልና ንድሕር ክንርኢ ኮይና ነቲ ተጣይሽ ዘሎ መንግስቲ ሌጅትሜሲዩ ናይ ምኽላእ ኩነታት ስለተፈጠረ እዩ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይተዛረቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሊትራሊ እቲ ሰራዊት ትግራይ ቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝበሃሉ ጣልቃ ናይ ምእታው እቲ ሚሊተሪ ዊንግ ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ሕዚ ፖለቲካል ሮል ሃልይዎ ከምዚ ናይ ትኸኣኣሉ ስቕበሉ ኩሉ ነገሩ ናይ መባል ሮል ይፃወት ስለ ዘሎ እዚ ድማ ፖለቲካ የባላሽ እዩ ምክንያቱም ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ፖለቲካ ዝምልከቶም ናይ ሲቪል ኣካላት ኣለዉ ኢንክሉዲንግ ህወሓት ማለት እዩ ሶ ኣብዚ መዳይ እዚ እንታይ ዓይነት ጎስጓሲ ተገይሩ ዝክሩ እተኮይንኩም እቲ ኣያርኤ ክምስረት እውን ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ትሕፋዕ ስለዝነበረ ካብ ዘይምትእማ ካብ ውሽጣዊ ዘይምትእማንን ካብ ሬኮግናይዝ ዘይምግባር እቲ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ምስተጣየሸ እውን ድሕ ክንደይ ግዜ ዳርጋ ቃል ተኣትዮም ዝነበሩ ስራሕቲ ከምዚ መንግስትን ውድብን ምፍልላይ ንሕና እኳ እንደም ናብ መንግስትን ውድብን ሓሊፍካስ ውድብን ኢኮኖሚ እውን ውድብን ሃፍትን እውን ክፈላለየ ኣለዎ እናተባሃለ ተኸይዱ እዩ መጨረሹ ግን ዝረኣናዮ ሓደሓደ ህዝቢ ኣፒል ንህዝቢ ኣፒል ዝገብሩ ወይ ትኽክል ዝመሰሎም ውሳነታት ክውሰኑ ክህልዉ ከለዉ ኣብ መንጎኡ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንፈልጥ ኢና ዳሕራይ ናይ ሰራዊት ሓይልታት ኢቨን ንዓኣቶም እውን ኢንዶርስ ዝገብሩ ሓደሓደ ልሂቃን ኣለዉ ቅድሚ ሕዚ ሽምቂ ፅዋዕ ይድልን እየ ብደገ ኮይኖም ግን ካብቶም ካድሬታት ካብቶም ማእከላይ ኮሚቴ ንላዕሊ ሲ ነቶም ሰራዊት ኣዘዝቲ ክሕዞም ኣለዉ ጌታቸው እናበለ ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም ስለዚ እንታይ እዩ ትፀገም እቲ መንግስቲ ዓቕሚ ከየጥሪ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ እውን ከየጥሪ ዳርጋ ሳይድ ላይን ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ እና እቲ ናይ ለውጢ ባህገ እውን አንጻራዊ ሪፎርም ተገይሩን ይርተባለውን ዳርጋ እንዳለመሰ እዚ አብ ደንገርገር ይዘልና እዚም ደማ ሪፍሌክሽንስ ናይት ናይት ኮምዚም ሙሐንድማ ተዚ አብ ናይ ዋዕሉ ናብራ አዚዝ ካር ናይ ምግባር ክንድሌት ካል ዝረኸብ ካ ጎቦ ከድካ ምኩዓት ወርቂ ግዛዓይ ዝብሉ ነገራት ኣብ ከምኡታት ኣብ ብትንትን ኣብ ናይ ሓቂ ኣብ ብትንትን እዩ ዘሎ ህዝቢ በዚ ምክንያት እዚ ና ምናልባት መፍትሒ ድሓር ክንዛረብ ንኽእልና ግን ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ከም ልቦም ኣብ ፖለቲካ ምሕምዛቅ ይኹን ኣብ ግዛዕ ይኹን ኣብ ዝገበርሉ እቶም ተቃዋምቲ ሓይልታት እውን ዕድል ዘይምርካቦም ተወሰነ ፕሮፖዝ ዝገበርዎም ነገራት ነይሮም እዮም እዚኣቶም ሳይድ ላይን ምግባሮም ኢንክሉዲንግ ንሕወሓት እውን ሕወሓት እውን እዩ ሳይድ ላይን ዝግበር ዘለዎ ዘ ብሽም ደኣ ኣብ ቅድሚ ተሎ ግዛዕ ንብልና ንበር ኣብ ዘይከውን ነገራት እዩ ሓንተ መወዳእታ ክዛረብ ዝደሊ ሓደሓደ ባዝ ወርድ ዘለዉ ትግራይ ሕዚ ዝዝረብ ማለት እዩ እስትራቴጂክ መሪሕነት እዩ ፀገም ቶምሑዳት ተወሰኑ ሰባት ዘለዎ ነገር እናተባህለ እዩ ዝርብ እዚ ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛ ቃል እዩ እዚ ኣነ ፖለቲካል ፀገም ኣይኮንኩን ዝብሎ እዚ ገበን ዝተፈፀመ ነገር ኣሎ ትግራይ ናይ ደገ ዘሎ ሓይሊ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ እውን ገበን ተፈፀሙ ነገራት ኣለው ነዚ ተሓታትነት ክህሉ እንድሕ ዘይክእል ኮይኑ ነዚ ኣብ ወይድና ክትገብሱ ኢልካ ናይ ፖለቲካል ጌጋታት ኢልካ ክተቐምጦ ይትኽእልን ኢኻ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ እኮ ስትራቴጂክ ጎል እንተልዩ እዩ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ዝህሉ ኣበየናይ ጎል ታበይ ከይና ክንከይድ እንታይ ከይ ነይሩ ትቃልሲ ኢልካ ንድሕሪት ገምጊምካ ብ ዘይትኸደሉ ኩነታት ሕዚ እውን ውሑዳት ሰባት ደብረፅን ከደ ኣለም መፀ ግዛዕ እናተባሃልካ ዝመፅእ ነገር የለን ኢንስቲትዩሽናል ክራይሲስ ኣሎ እዚ ክትፈትሕ ድማ ክትረዳእ ካልእ እውን ዓቕሚ ዘሎ ንኸጥሪ እምበር ንዕኦም እናለመንካ በዛኹም ዶ እናበልካ 19 ተዛረብካ ኢቨን ደብረፅን ናብቲ ስለዝኸደ ኣለም ከምዚ ስለ ዝገበረ ዝመፅእ ለውጢ የለን ቢካዝ ደ ፕሮብለም ኢዝ ቢዮንድ ፖለቲካል ኢሹስ እና እዚኦም ፀገማት እዚኦም ተደራሪቦም ዓቕሚ ናይ ምድርዳር ዓቕሚና ኣስኢኑልና ሪጅን እውን ከምኡ ከላፍ ይገብር ኣሎ ምስ ደገ ኮይንካ እውን መፃወቲ ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ ንባዕሉ ኮ ሓቂ ንምዝራብ ብክልተ እግሪ ጠጠው ክብል ዘይግብኦ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ግን ክልላት ብ ውሽጢ ኣብ ሕድሕድ ክልላት ዘሎ ፀገማት ንዕኡ ከም ዕድመ መናውሒ እዩ ዝኸውን ዘሎና ውሽጥና ደፍንትሊ ክርኢ ግድን እዩ
ጥቦ ኣብ መወዳእታ ሕዚ እቲ ስምምዕ ንምፍፃም እንታይ ምማረፅ ኣሎ ምናልባሽ ኣብርሃ ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ናይ ስምምዕ ደውታ ዝፈጠሩ ወይ ምፍፃም ዝኣበየ ካሊእ መማረፂ ካሊእ መፍትሒ ዝተረኣየ ኣብ ካልኦት ተበክሮታት እውን እንተሃሉ ሕፅር ብዝበለ ብምግላፅ ካብዚ ፀገም እዚ ብከመይ ምውፃእ ይከኣል ናብ መፍትሕታት ኣብርሃ
እሺ ፅቡቅ ዋናነት እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ከምዝበሎ ናይ መፈፀሚ ሜላ የብሉ ናይ መፈፀሚ ሜላ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን እተሪኦሞ እዚ ብኩናት ዝሓለፈ ዓድታት ኣብ ናይ ሰላም ውዕሊ ዝገበረ ዓድታት ሓደ ውዕሊ ጥራይ ኣይኮነን ዝፈፀሙ ብዙሓት ተኸታተልቲ ውዕልታት ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምስ ተፈፀመ እዚ ከመይ ክፍፀም ክኽእል ልብል ቀፂሉ ዝመፅእ ዝርዝር ጉዳይ ክህሊ ነይርዎ ዝርዝር ዝበለ መን ብከመይ ይፍፀም መን ይከታተሎ ተፈፃምነቱ መን ይከታተሎ ብከመይ መንገዲ ይፍፀም ልብል ፍልቕ ዝበለ በብርእሱ ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ርእሱ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቦታ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተመዛበልቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ተሓታታይነት ክኾን ይኽእል እዩ በብርእሱ መን ይከታተሎ መን ይፈፅሞ ከመይ ይፈፀም ልብል ለድልዮ ነገራት ብምሉኡ ዝርዝር ዝሓዘ መፈፀሚ መንገዲ ወይ ካልእ ናይ ድርድር ተታዕስሙ ክግበር ነይርዎ እዘይተገበረ እዚ ብዘይምግባሩ ከዓ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገዲ ዝተለየ ውሉ ኣብ ማእኸል ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ ማእኸል እኳ ይበፅሐን ተጀሚሩስ ጠጠው ኢሉሎ ማለት እዩ ኣብታ ሳይለንሲንግ ዘጋን ትብል እያ ንእሽተይ ሰሪሕ ኣለላ ንነበራ ናይ ፐብሊክ ሰርቪስስ እየን ተመሊሰን ዘለዋ ካልእ ግን ጠጠው ኢሉ ኒዮ ስለዚ ክስጉመ ይኽኣለን ማለት እዩ ንቅድሚት ክስጉመ ይኽኣለን ንቅድሚት ክስጉመሉ ዘይኽኣለ ዋና ምክንያት ናይ መፈፀሚ መንገዲ የብሉን ትብል እዩ ካብ ካልኦት ዓድታት ልምሳት እውን ከም ንርድኦ ሓደ ናይ ሰላም ውዕል መስፈፀማ ቀፂሉ ዝርዝር መፈፀሚ መንገድታት የቕምጣ እየን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለቕመጦ እቲ ዝከታተል ኣካል ከዓ ናይ ፕሪቶርያ ውዕሊ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ዝከታተል ኣካል ከዓ ናይ ኣፍሪካ ሕብረትን ኢጋድን እዮም ተቐሚጦም ኣለዉ። እዚኦም ከዓ ናብ ሓደ ወገን ማለት ሪፖርት ዝገብርዎ በነገራችን ላይ እዚኦም ዝከታተሉ ኣካላት ሪፖርት ዝገብርዎ ናብ ኩናት ናይ ምምላስ እውን ኣጋጣሚታት ተፈጠሩ። ኣብ ካልኦት ናይ ሰላም ውዕልታት ኣለዉ። ናይ ካብቶም ውዕሊ ዝተፈፀሙ ናይ ሰላም ውዕልታት እዚ ስለለይብሎም 50% ናብ ጦርነት ተመሊሶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ጦርነት ከይምለስ ናብ ቅድሚት ክስጉም ተኮይኑ ግልፂ ዝኾነ ናይ መፈፀሚ መንገድን ግዜን ከመይ ክፍፀም ከም ዘለዎን ክቕመጥ ኣለዎ። ከዘይፈፂሙ እንታይ እዩ ክኸውን ልብል ኦልተርናቲቭ መማረፅታት ተቐሚጦም ክኸየድ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘይፈፀምካን ዘይፈፀምካሉ ምክንያት ተቐርብ ካብኡ ከዓ ከመይ ትሕገዝ ትኽእል ንብል ብግልፂ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ብዋናነት ናይቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣበይ ኢሉ ኣሎ ፀገሙ ንምንታይ ኢሉ ዘይሰጎመ ተተባሂሉ ፖለቲካ ድርድር ዘለይካየድ ዘሎ እዩ። ፖለቲካ ድርድር ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ እቲ ዋና ፀገም ዘሎ መፍትሑ ዘሎ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር እዩ። ስለዚ ብዋናነት ጎትትዎ ኣሎ ናብ ድሕሪት ማለት እዩ። ከመይ ክስጉም ይኽእል ማለት ከምዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ እኒኦ እዚ ኣብ ለለናዮ ኔና ከመይ እዩ ክስጉም ዝኽእል ልብል ሓደ ናይ ክልል ትግራይ ግዜዊ ምምሕዳር ኣብቲ ዘለዎ ሕቱኽቱ ገዲፉ ታይኦም ኢሎምና እንዲኦም ገገሊኦም ፎርሙሌት ምግባር ኮንሰርንካስ ፎርሙሌት ገይርካ ብሓደ ኮይኑካ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ወይ እንታይ እዩ ዝሓዞ ልብል ብግልፂ ቐሚጥካ ዚአን 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 ክካየድ ኣለዎን ኢልካ ክትሰርሕ ኣለካ። ንዓለም መንግስታት እውን ንካልኦት እውን ክትነግር ትኽእል ኣለካ። ስለዚ ኣብ ክልላዊ ግን ልዩነት ዝለሃለ ኣፈላላይ ናሃለ ዳሰፍሐ ተኮይኑ ግን ከይፍፀም እውን ዓብዪ ሓደጋ ይኸውን ናብ ጦርነት እውን ከይንምለስ ስጋኣት እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ብዋናነት እቲ ችኻል ጠጠው ዝበልካሉ ችኻል ወሳንነት ኣለዎ። ኣብ ምንታይ ኢካ ጠጠው ኢልካል ኣለካ? ናይ ህዝቢ ድሌት ኢካ ከተማልእ ወይስ ናይ ካልእ ድሌት ኢካ ተማልእ? ናይ ባዕልካ ድሌት ኢካ ተማልእ? ናይ ፖለቲካ ድርጅትካ ተማልእ ትካልካ ተማልእ ወይስ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ልብል ትችካልካ ወሳኒ እዩ። ካብ ትችካል እዩ ዝለዓል ባይ ዘወይ እቲ ዘሎ ቆፅር ዝግብኦ ነገራት ካብ ትችካል ዝለዓል እዩ ለየ ልግምት። ስለዚ እዚ ንግዜያዊ እውን እንተኾነ ሒዝ ኣቢልካ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትዓስለ ኣለካ ማለት እዩ። ከመይ ላይ ክትፍፀም ዘለዋ ልብል ንሓዋሩ እውን ኮ ህዝቢ ተልዩ ኮይካ መራሕ ክኸውን ባይ ዘወይ ማለት ህዝቢ ተልዩ እዩ። ህዝቢ ተተበታቲኑ ህዝቢ ናብ ተቆራሪሱ ናብ ካል ተኮይኑ መራሕ እውን ኮ ትኸውን ኣይትኽእል። ስለዚ ህዝቢ ክትቀድመ ኣለካ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክትቀድመ ኣለካ ንብል ሓደ ምልኸታ እኒአኒ። ብካልእ ምህዳይ ድማ ኣብ ምስ ናይ ፌደራል ዝግበር ልዝብ ወይ ብሕጊ መሰረት ክኸውን ኣለዎ። ሕጊ መሰረት ነገር ሕጊ እያ ክትኸውን ኣለዋ። ሕጊ ዝተቐመጠት መሰረት ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንትን ናይቲ ዓዲ ሕገ መንግስትን ኣለዋ። ብኣ መሰረት ትኸይድ ፖለቲካዊ ተኮይኑ ብፖለቲካዊ ትኸይድ ማለት ኣብ ፖለቲካ ተኮይኑ ናይ ፍሌክሲብሊቲ ፍሌክሲብል ናይ ምዃን ዕድላት ኣለዉ እዮም። ሕጊ እተኮይኑ ግን ስትሪክትሊ ቋምነት ክትኸዶ ዝግባእ እዩ። ስለዚ ኣብቲ እውን ክትረግፅ ኣይትኽእልን። ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣካየድ ከምኡ ይመስለኒ። ገለ ግዜ ሕጊ ንኽተል ይመስል፣ ገለ ግዜ ከዓ ሕጊ ይግደፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ክልተ ናይ ምርጋፅ ጠቀማት እቲ ፕሪቶርያ ውዕሊ እውን ከይስጉም ናይ ባዕሉ ዕንቅፋት ይፈጥርሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ክርአ ኣለዎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሁነታት ስምምዕነት ምቁራፅ ተፃብኡታት ፕሪቶርያ ምስ ኣቶ ኣብርሃ መሰለ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክን እዮም። ገብረ ገብረ መድን ይዓድምዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣንተ ዝተወሰና ጀሚርካ ነርካ ጠቅለል ኣቢልካ መፍትሕታት ትብለን
ብክልተ መልክዕ እቲ መፍትሒ ዝብል ሓደ ብሃገራዊ ደረጃ፣ ካልኣይ ድማ ብትግራይ እየ ክዛረብ ዘሎ። ብሃገራዊ ደረጃ መቸስ ኣብ ኦሮምያ ክድ፣ ኣብ ደቡብ ክድ፣ ኣብ ዓደምሓራ ክድ፣ ኣብ ትግራይ ክድ ፌደራል መንግስቲ ወይ ድማ ሕዚ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ብልፅግና ለጅስነሲ ብጣዕሚ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ከም ዓዲ ድማ ስቂሉ ኣብዚ ሓደ ነገር ምግባር ከለ እንዳተኣከብካ ምስ ሰባት እውና ዘምፅኻ እትገብሮ ንውልቅኻ ተኣሽሙ ንምግባር ዝግበር ኣካይዳታት ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ብዙሕ ዘዛልቕ ይመስለኒ ኣነ። ስለዚ ዘተ ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዘተ ፖለቲካል ዳያሎግ ምስ ኩሎም ሓይልታት ምዝርባብ ኣገዳሲ እዩ ኢንክሉዲንግ ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ማለት እዩ ወይ ምስ ኦላ ወይ ዝኾነ ይኹን ብሃገራዊ ተኣሽሙ የድልዮ ኢለ ይኣምን። ካብዚ ወፃኢ ንሕና ድማ ከምተጋሩ ከም ትግራይ ዓቕምና እነጥርየሉ ናይ ምድርዳን ዓቕሙን ዝጥረየሉ ኮታስ ህዝቢ እውን ከም ህብረተሰብ ንክነብረሉ ዝኽእል ፖለቲካል ላንድስኬፕ ምስፋሕ የድሊ። ሕዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝዛረቦ ተፈለየ ኮይኑ ይኩንኩን ኣነ እውን መማርፅ ስለዘብለ ጆይን ዘ ሄርድ ግን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣመራርሓ ምልማን እሱ ጠጠው ክብለ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ። ምክንያቱም ናይ ባዕሉ ድሌት እዩ ዘለዎ ኣብርሃም እውን ዓንተ ገሊፅዎ ነይሩ ናይ ባዕሉ ኢንትረስት እዩ ዘለዎ በዚ መንገዲ እንተኸይደ የፅንሐኒ ድዩ ናብ ዝብሉ ተኣሽሙታት እምበር ዋላ ብተወሰኑ ሓይልታት ተኣኪቦም ክደረሩ ዝፍትኑ እንታይ ዓይነት ምላሽ ከምዝሃቦ ሰሚዕና ናብ ቀደማይ። ስለዚ እቲ ህብረተሰብ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ንኽገፍሕ ፀቕጢ ክፈጥ ክገብር ኣለዎ። እዚ ኹን ከለኹ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ዝዛረብዎ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት ምስ ተወሰኑ ሓይልታት እንዳተኣከብካ ክንኮነስ ብቐጥታ ምስቲ ህዝቢ ክዝራኸበሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እቶም ውድባት ማለት እዩ። ኣብ መንጎኡ ፖሊስ ዝገብርዎ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል ወይቲ ሻርፕን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሕቶታቶም። ሕዚ ግን ኮምፕሊትሊ ኣብ ንደገ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ንሰሙ ናይ ሕርቃን ነገራትን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ካብ ሕርቃን ተወሰኑ ኣድላይ ዘይኮኑ ሳዕቤን እውን ዘለ ዓይነት መግለፅታትን ከውፅኡ ይኽእሉ እዮም ከምቲ ሓደ ግዜ ባይተና ውፅዎ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ዝስምዑሉ መንገዲ ኮታስ ካብ ሓደ ውድብ ደጊማ ክዛረ ካብ ሓደ ውድብ ካብሞ ድማ ድሬን ዝገበረ ውድብ ፖለቲካል ካፒታሉ ዝተወደአ ውድብ ምላሽ እንፅበየሉ መንገዲ ተመሊስካ ወጮ ተገለጥካዮ ወጮ እዩ እምበር ፅቡቅ ይመስለኒ። እዚ ድማ ፀገም ደብረፅን ይኮነ ፀገም ኣለመ ይኮነ ፀገም ጌታቸ ይኮነ ኢንስቲቱሽን ፕሮብለም ዓፈናዊ ኣካይዳ ጌርካ ቶምፀሉ ለውጢ ይህሉን ሰባት ኣይኮኑ እቶም ሰባት ድማ ሰባት እዮም ከም ሰብኮ ክቅየሩ ክእሉ እዮም። በዚ ንሕና ኮ መብዛሕትኡ ሰብ ንጌታቸ ተስፋ ሂዎ ዝነበረ ሕወሓት ኣይኮነን ይኮነን ስል ሕወሓት ስፋሕ እውን ሕወሓት እዩ ከም ናቱ ክሳዕ ብዝዘረባ ዘረባ ሰብ ክቅየር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ትውድብማ ካብቲ ውድብ ድማ ብዙሕ ተስፋ ከምዘይብሉ ኩሉ ርእይዎ እዩ። ስለዚ እሶም እውን ልብዕብ እዮም ትውድብ ክቅየር ይኽእል ዶ ወ መሰሉ እንድዩ ዕድል ከማን ሰ ንዕኡ ራን ዝገብሩ ሰባት እዚ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም። ንሕና ግን ናብኡ ኮይና ከም ህዝቢ ኩሉ ሻዕ ንዕኦም ምጥማት ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ መንገድታት ዝደልየሉ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ መንገዲ እዩ ድምፂ ዘስምዐሉ መንገዲ እዩ ተወሰነ ምንቅስቃሳት ሰሚዕና ኢና ሪኢኹም ትኾንኩም ኢኹም ከምኡ ዓይነት ተቃውሞ ኣነ ርኤ ይፈልጥኒ ኣብ ሂስትሪ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታታት መሬት ናይ ውረረሎ ግዛዕምዛ ኢሉ ከቢድ ተኣሽሙታ መርአየ ኣታት እዮም እዚኦም ዲሳ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ስዋሕ ንጎታይ ዓይነት ተቃውሞ ክመፅእ ከምዝኽእል ኣይፍለጥንና እሱ ካልኣይ ድማ እቲ ሰራዊት ኣመራርሓ ካብ ፖለቲካ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ። እሱ ወፅኡ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኢንክሉዲንግ ሕወሓት ዋላ እቶም ካልኦት ተኣሽሙ እውን ዝፃወትሉ ለቨል ፕሌይንግ ፊልድ ክህሉ እዩ ዘለዎ እምበር እዚኣቶም እቶም ሰራዊት መፂኦም ፖለቲካል ናይ ውልቂ ክእለት ክህልዎ ክእል እዩ ማንም ሰብ ምንሽግር የብሉን ግን ነቲ ኢንስቲትሽን ሒዞም ነቲ ብድሕሪት ዘሎ ሰራዊት እውን ናልባት ንዕኦም ይሕሉ ይህሉ ይኸውን እምበር ኣነ እንታይ ይገብሩልኹም ዘለውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ንሳቶም ውን ኮምፕሊትሊ ክወፅ ኣለዎም ኢለ ዝኣኒ ካብቲ ፖለቲካ።
ኤርምያስ ኣማረ ካብ ኒውዮርክ፣ ኣብርሃ መሰለ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ትንታነ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይም ብሽም ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ መስግን ይቐኒየለይ።
ህወሓትን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ፕሪቶርያ ንዝፈረምዎ ውዕል ኣመልኪትና ብክልተ መዓልቲ ዘቕረብናልኩም መደብ ተፈፂሙ ኣሎ። ንኣቶ ኣብርሃ መሰለን ኣቶ ኤርምያስ ኣማረን ኣዝና ንመስግን። ንስኻትኩም ውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ሶኒ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሕንሕደሩ።